Thessalonica blessia ye fele gusawa Mumba Christi ma blessia be na agege peji ye gui ye kelema yele kone agwo vele mova kogo wiliji koloni demoima eye avaya ho fro fro tawao nasia tama ajo teba agoma kia ewie ne wulia agoma gwo vele ko omugwo anyamu blessia kapie nyamu blessia ye ya ajifa numu ipele ile tala agoli yepe kademo eyani alivala mamolo tawao awulisi agbalo epie setana egu ahanda nyamu gwiye awe demo epiega molilonga uma tawao mulango ila ke wana bi mamande uma tawao wegbe apiela demo epie ulisi atuote gwolo megama kadi luina kristi epiene muba kristi ma blessia Mwade mauma amulemo Yesu Kristi biyehu. Mwe, wagbe nasiama, teluma tayenge. Tao te hende nasia vye mande mwe mutipie. Wavuli ukolo panda wanda, ke wanalo vye mupieni. Mwye hawani, jimu ya ulia. Numubi, ida mehe veni mwe, na mwi songo buwane gama. Kia mwada mehe huu, mwye lo ayege hunle wengo. Mwye lo ayenge afolo kekbidi. Ko numugwi abono muva. Baya ye lo muhu. Ko muhu mwoli guava muma. Ke mwye lo ayenge muma gwe buava. Ko mu tomaseli ke awwe po kova. Je mwye ulia. Mwye lo ade uma mwye. Numuna ayenge wame hen gwivegwe. Mwa gile ma ajifa. Mwa menima ke nunga lenga lo ulia. Te luma tayenge. Ta o te gbe ogbe wie keleke lokobili lanu gawe kesia te hende esia hu mwa de ma yenu ge gisia ma amulemo Yesu Kristi bi ehu tawao mwa tlahima mwa titigia yi jogbe tao tiyenge ko ti na vo jo hanina sia ye ava tagbe ifa ke wa muba Kristi ma blessia uka hu agboyo ahada ye pewie la tenga numulo mia E wolo go ulijima mujo yoma college hu. Ye numu ye ye gana. A lihi igama ukwa guwo ko ufe. Ke wajia agie kia ujuuna. Kia na awie agalahi kia ude. Demu vuli namu li leli akwa gama. E di leli ve uwe pelegbi. Ke apelegbi demu ye ye ugwe uma. Nyalu kwe vuli logeji nya imala. Nya Paul gava kaka uma. Himi aga nyala ukole ibuma. Himi aga kole nye. Mulemo Yesu Kristi. Ukwelego aga wanda.